habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo kaga imaaneysa washington. waa habeen talaada ah bisha juun ah sanadka 2023 waa 20 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogeyna v o a somali.com idaacadda caawa iyo dunida ee v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah falastiin axmed iimaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid a wararkii ugu dambeeyey ee dagaalada garoowe iyo boqor burhaan oo ka hadla dagaalka.
Marka hore, dowladda Puntland oo madaxweynuhu ugu horreeyo arrintan inay ka hadlaan, xabaddana ay joojiyaan. Dowladda iyo mucaaridka ka soo horjeeda labaduba xabadda waa inay si shuruud la'aana ku joojiyaan, waa inay u turaan dadka masaakiinta ah oo shacabka ay ku dul dagaalamaya.
Maalinta qaxootiga adduunyada oo dunida laga xusayo. Sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan barnaamijkii galka baarista.
Soomaaliya horta dhallinyarada way jirtaa, dhallinyaro qaxootiga joogi jira ku laabteen, laakiin dhibaato kala kulmeen. Hadda habeen hore u dambeysay gabar qaxootigu wax baratay oo Soomaaliya joogtaa qarax ku dhimatay. Marka waxyaalaas aa aragto kale hemigaagu isbedelaya. Soomaaliya wadan aa aragna ma aha weligiis. Marka isdhahda naroro yaru leeyahay xoogaa u soo yar kobcaya balaayaa dhaceyso. Marka niyadda aad kuma siinayso qoyskii aad la joogtayna kaama yeelayaan inuu u guuraan Soomaaliya.
Qodobadaasi iyo warbixino kale ayaad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida ee v o a. Marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka aan idiin akhriyo. Xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa maanta safar ku tegay magaalada London ee dalka Britain, halkaasi uu kulan kula yeelan doono wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka Britain iyo Ukraine ka hor shirweyne diiradda lagu saarayo horumarinta taageerada caalamiga ah ee la siinayo dalka Ukraine si ay uga soo kabato saameynta uu ku yeeshay duulaanka Ruushku dalkaasi ku soo qaaday. Shirkan oo qabsoomi doona maalmaha Arbacada iyo Khamiista ayaa si wada jir ah waxa u wada qaban doona dalalka Britain iyo Ukraine. Kormeer qeybka xuska maalinta qaxootiga ayaa xoghaye Blinken iyo xogeyaha arrimaha dibadda Britain James Cleverly ay ku soo mareen xarun laga sameeyey bartamaha magaalada London oo loogu talagalay in lagu caawiyo dadka reer Ukraine ee dagaalka ka soo baxsaday si ay u helaan talada iyo taageerada ay u baahan yihiin si ay ula qabsadaan nolosha Britain. Garsoore heer federaal ah oo ku sugan Florida ayaa 14 August waxa uu muddeeyey maalinta ugu horreysa ee dacwadda madaxweynihii hore Donald Trump lagu eedeeyey inuu si sharci darro ah u haysto daraasiin dokumentiya ah oo sir ah oo amniga qaranka Mareykanka la xiriira, kadib markii uu ka tagay aqalka cad islamarkaana uu ka hor yimid dadaaladii dowladda ee lagu doonayay in lagu soo celiyo dokumentiyadaasi. Soo gudbinta talaadada ee xaakimkan uu maanta sameeyey waxa uu sheegay in dhammaan mooshinada ka hor maxkamadeynta ay tahay in lasoo gudbiyo bisha July ee soo socota 24-keeda. Trump ayaa ku adkaystay inaanu wax dembi ah gelin markii horaantii bishan kasoo muuqday maxkamad ku taala Miami. Trump wuxuu noqonayaa madaxweynihii ugu horreeyay ee Mareykan ah ee wajahaya dacwado federaali ah marka xeerbeegtida Miami ay ku soo oogeen 37 dacwadood oo la xiriira inuu si qaldan u maamulay dokumentiyadaasi sirta ah. Kooxda Taliban ee dalka Afghanistan ayaa maanta fuliyey tallaabo la aaminsan yahay inay tahay qiyaastii labaad ee ay si furan ay ugu waa qisaastii labaad oo ay si furan ugu fuliyaan qof dil geystay tan iyo markii ay xukunka dalkaasi ay ku soo laabteen bishii August sanadkii 2020. fulinta qisaastan ayaa waxaa iska dhigatiray cambaareyn ka imaaneysa qaramada midoobay, taasoo ahayd in ficilada nuucani ah ay muujinayaan hanaan axmaqnimo ah oo bini-aadanimada ka fog. ninka qisaastan lagu fuliyey oo u dhashay dalka Afghanistan kuna sugan gobolka bariga dalkaasi ku yaala ee Lagham ayaa lagu helay inuu dilay 5 qof kuwaasi oo badankooda ay isku qoys ahaayeen, sida ay shaacisay maxkamadda Taliban. sida ay maanta muujisay xogta waaxda kastamyada dalka Shiinaha, saliidda dalkaasi oo bushii hore kala soo degay dalka Ruushka ayaa waxay gaartay halkii ugu sarreysay tan iyo markii uu Ruushku duulaan ku qaaday dalka Ukraine bishii Febraayo ee sanadkii 2022. waxaa sida ay xogtaasi xustay, Shiinuhu uu bishii May kala soo degay ama uu ka soo dhoofsaday Ruushkaas saliid lagu qiyaasay qiimaheeda 9.71 milyan oo tan oo saliid ah, taasi oo ka badan 5.4 milyan oo dollar markaasi oo ay ahayd bishii February ee sanadkii 2022, iyadoo ay hadda gaarayso in ka badan 6 milyan oo dollar. ganacsiga labadan wadan ayaana bishii hore waxa uu ahaa in ka badan 20 bilyan, sida ay muujisay xogta Shiinaha. waxaana alaabta Shiinuhu uu kala soo degay Ruushka ay qiimo ahaan ay dhan tahay 11 ama ay ka badan tahay 11 bilyan oo dollarka Mareykanka ah. halkaad nagala socotaana waa v o a Washington. markana wararkii ugu dambeeyey ee magaalada Garoowe, xaaladda magaalada Garoowe ayaa hadda degan, inkastoo weli aanay jirin xal rasmi ah oo laga gaaray colaadii halkaasi maanta ka dhacday. xabada ayaa bilaabatay saaka magaalada kadib markii baarlamaanka Puntland uu fadhi ka yeeshay ansixinta wax ka beddelka dastuurka. wariyaha v o a ee magaalada Garoowe Nuux Muuse Birjaab ayaa warbixintan goor dhaweyd noo soo diray.
goobaha ganacsiga iyo isu socodka dadka ayaa caadi ku soo laabtay gelinkii dambe, walow dagaalkii maanta uu sababay khasaare, dhimasho iyo dhaawac dad rayida iyo ciidamada labada dhinac ee dagaalamayay. dhimashada dadka rayidka ayaa kor u dhaafaysa 14, halka dhaawacna uu gaarayo 20, sida iyo xaqiijiyeen dhaqaatiirta cisbitaalka guud ee magaalada Garoowe iyo kuwa sida gaarka loo leeyahay oo la gaarsiiyey dhaawacyo badan, balse waxaan weli si rasmi loo ogeyn khasaaraha dhabta ah ee labada ciidan marka laga soo tago dadkii rayidka ahaa. rasaastii maanta ayaa dadka rayidka ah ee wax ku noqday qaybtood ugu tagtay guryahooda, waxaana taasi ay sababtay in dad badan ay ka qaxaan xaafadihii uu dagaalka ka socday magaalada Garoowe, kuwaasoo ku yaalay wadooyinka halbowlaha ee magaalada. burburka uu sababay dagaalka ayaa ka muuqda meelaha qaar. wadooyin badan oo aan soo maray galabta waxaa ii muuqanayay gaadiidka dadweynaha oo ku gubtay qaybtood halkaasi. dhanka dowladda iyo dhanka mucaaradkaba weli kama aysan hadal dagaalka socda. mar aan xiriir la sameeyey labada dhinac, iyo ma aysan suuragelin inay ka hadlaan. boqor-burhaan Boqor Muuse oo ka mid ah isimada dhaqanka ee Puntland ayaa ugu baaqay dhinacyada dagaalamaya inay joojiyaan dagaalka una turaan shacabka, waxaana isimada uu ugu baaqay inay u istaagaan in la joojiyo dagaalka.
marka hore dowladda Puntland oo madaxweynuhu ugu horreeyo arrintan inay ka hadlaan, xabadana ay joojiyaan dowladda iyo mucaaradka ka soo horjeeda labaduba, xabadda waa inay si shuruud la'aana ku joojiyaan, waa inay u turaan dadka masaakiinta ah oo shacabka ay ku dul dagaalamayaan. waxaan leeyahay xabadii xal ma noqoto, waynu aragnay khasaaradeeda, dhibteeda waynu aragnay. Soomaaliya waxaa halkaa gaarsiiyey oo 32 sano dowladnimadeedii muxuu ahay ku faakacaysaa waxa weeye waa xabad iyo muxuu ahay dhibaato iyo wax aan runtii laga fiirsan. hawshan waxaan leeyahay waa laga baaqsan karay inaan xabadi dhicin, waa laga baaqsan karay inaan dadkaasi fowdo iyo muxuu ahay masiibo ayan ka bilaabin magaalo madaxdii Puntland. waxaa laga baaqsan karay wax kasta oo xasarad iyo dhibaato keeni kara, laakiin qadarta rabbi ciidina ma hor istaagi kadho. waxaa qornaa in intaasi ama dhibtaasi ay dhacdo, waxaan leeyahay halka ay hadda taagan tahay ha lagu joojiyo. dowladdana waxaan leeyahay waxaad u dhaarateen madaxweynaha ugu horeeyo, ra-iisul baarlamaanka, baarlamaanka labada gole dhammaantiin waxaad u dhaarateen inaad dadka shacabka oo muxuu ahay wadanka Puntland maamulkan ku dhaqan inaad u khidmaysaan, inaad u shaqaysaan, kab Ilaahay uga baqa mas-uuliyadda iyo xilka ina saaran waa inaad joojisaan. Waxaa laaliya wixii xasarad keeni kara. Waxaan leeyahay baarlamaanka si gaar ah arrinka dhibaatada iyo xasaradda keenay waa inay ka fiirsadaan oo ay sida ugu dhaqsiya badan arrinka loo istoogareeyo. Waa waxaan ka fiirsan, waxaan leeyahay arrinka sida ugu dhaqsiya badan inuu joojiyo, fursadna loo siiyo nimanka baarlamaanka oo xabadda hortooda ka dhacayso inay ka baxaan muxuu ahay meesha oo ay meelahay guryahoodii ay nabad ku tagaan, waa in fursad loo siiyaa.
Inkastoo dhaqdhaqaaqa ganacsiga uu dib u furmay magaalada, haddana weli shacabku waxay walaac ka muujinayaan suurtagalnimada in uu sii socdo dagaalka marka loo eego saansaanta. Nuux Muuse Birjeed, V O A, Garowe.
Halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa V O A Washington. Dhinaca kalena, hataliyaha booliska Puntland ayaa waxa uu ka hadlay weerarkaasi goor dhaweyd. Warbixintan Nuux Muuse Birjeed mar kale waa kan.
Taliyaha booliiska Muumin Cabdi Shire oo goor dhaweyd la hadlay saxaafadda ayaa sheegay in weerarka lagu soo qaaday xarunta baarlamaanka ayna iska difaaceen bannaanka magaaladana ay u saareen ciidamadii soo weeraray.
Dagaalku wuxuu ka bilowday sidaa la socoteen, waxaa dhowaan garowa ka furmay kalfadhiga baarlamaanka oo ah kalfadhi caadiya oo dastuuri ah oo sharciya. Annaga ka booliis ahaan waxaan ku qasbannahay inaan difaacno amniga goobta ay xildhibaanada ku shirayaan oo ah goob dastuuri ah. Waxaa dhacday oo shaqadoodii watay in lasoo weeraray maanta barqadii. Halkaa waxaa ka dhacay khasaare lixaadle oo naf iyo maalba leh. Ciidanka dowladdu waxay ku khasbanaadeen inay sugaan ammaanka iyagoo weliba aada u taxadaraya. Insha allahu tacaala waxaa ku guulaysanay inaanu cadowgii meesha soo galay ka saarno magaalada, isugu ururina meel fog oo koonaha magaalada ay kasoo duuleen, lagana qabto gaadiid dagaal iyo maxaabiis iyo hub intaba. Waxaa ugu baaqaynaa dadweynaha reer Puntland gaar ahaan kuwa caasimada degan in dagaalkaas hadda uu istaagay. Xaaladdu ay caadi tahay, dadku ay istajiyaan. Waan ka xunnaa wixii meesha ka dhacay. Eedda anagu malihin, dowladda waa lagu soo duulay, ciddii ka dambeysay iyo cid kastoo ku lug lahaydna kiiskaas waa la daba joogaa, waxbaana laga qaban doonaa. Waxaanu ku difaacaynaa dowladnimada iyo nidaamka, waxaanu ilaalinaynaa amniga caasimadda oo ah meesha ugu muhiimsan oo ay leedahay Puntland oo ay ku yaaliin xarumo.
Taliye Muumin ayaa sheegay ka hor dagaalka inay sameeyeen xal kasta oo lagu baajin karay dagaal dhaca, balse ay ka suurageli weyday dhinacyadii kasoo horjeeday.
Wax kasta oo la rabay in wax lagu xaliyo lagu xalin karay, iyo dadaal kasta oo nabadeed waanu galay. Waxaanu hor fadhiisannay annagoo ah wasiiro iyo mas-uuliyiin isimada ugu waaweyn gobolka. Cid kastaanu u tagnay waxba waa laga qaban kari waayey. Wax karadkii oo dhan bay ka diideen xal, maantana iyagaan soo weeraray. Insha allahu tacaala mar kasta waxaa naga go-an inaanu ilaalino dowladnimada iyo amniga waddanka. Innagoo og duruufta ay Puntland maanta ku jido, annagoo og cadowga badan aan leenahay, annagoo og ceeb inay nagu tahay in maanta dagaal halkaa ka dhaco, haddana waxaan dadka reer Puntland u sheegaynaa inay u dulqaataan wax kasta oo dhibaataa oo yimaada. Haddaanu annaguna ciidamada ammaanka waxaanu u dhaqmaynaa si mas-uuliyadi ku jido. Wax kasta oo naga horyaa isku dayaynaa xal inaan keenno, laakiin maanta waxaan caddaynaynaa in aan wax kasta oo xal ah, wax kasta oo mataqaanaa lagu baajin karo, wax aanu samaynay mana aan hor istaagi karin dastuurka iyo sharciga waddanka. Waa ogtihiin in doorashadii gobol degmooyinka qayb la hor istaagay, annagoo dhibaato ka carar aan joojinay doorashadaas. Maantana waxaan lagu soo weeraray golihii dastuuriga ah ee kalfadhiga baarlamaanka dowladda Puntland.
Baarlamaanka ayaa watay fadhigiisii caadiga ahaa iyadoo uu socday dagaalka. ajendaha kulanka maanta ayaa ahaa soo jeedinta wax ka beddelka dastuurka Puntland oo ay golaha u soo gudbiyeen guddiga gaarka ah ee falanqaynta wax ka beddelka dastuurka. Fadhiga waxaa goobjoog ka ahaa 35 mudane. Dood iyo falanqayn dheer kadib oo ay ka yeesheen mudaneyaasha golaha, waxaa ogol ugu codeeyay 34 mudane, waxaa diiday 1 mudane. Cidka aamusteyna ma jirin. Waxaa sidaasi ansax ku noqday soo jeedinta wax ka beddelka dastuurka ayaa lagu yiri qoraal lagu baahiyey barta baarlamaanka uu ku leeyahay baraha bulshada. Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garowe.
Halkaad nagala socotaanaha dhegeystayaal waa V O A Washington. Webiga Shabeelle ayaa fatahaad horle ka geystay tuulooyin hoostaga magaalada Jowhar ee xarunta maamulka Hirshabeelle. Warbixintan waxaa magaalada beledweyne kasoo diray wariyaheena Xuseen Xasan Dhaqane.
Gudoomiyaha maamulka degmada Jowhar Cismaan Maxamed Mukhtaar oo ay weheliyaan mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Hirshabeelle ayaa ku baaqay in gurmad degdeg ah lala gaaro dadka ku nool deegaano Jowhar hoos yimaada oo ay saameysay fatahaadda webiga Shabeelle. Gudoomiyaha ayaa sheegay in ka badan 70 tuulo oo ka tirsan deegaanada uu mar webiga Shabeelle dadkii ku noolaa inay la soo darastay xaalad adag oo fatahaadda ka dhalatay. Gudoomiyaha Mukhtaar ayaa waxa uu ka warramayaa waxyaabihii uu ku soo arkay kormeerkii uu ku tagay deegaanadii ay fatahaaddu saameysay.
Baahiyaha meeshaan ka jira baahiyo la soo koobi kara ma aha, sida abaaro, biyo, cudurro oo kala duwan sida heeqdheerta iyo shuumbiyoodka iyo nafaqo darro, biyo la'aan iyo dhibaatooyin kale ee fara badan oo hadda aan soo koobi karin, taasoo ay saameysay 76 tuulo waaye inta ay ku hareeraysan tahay. Anigu haddaan qayb ka mid ayaa maanta aan kormeernay. Sidaad arkaysiin, doon ayaa magaciisa loo raacay ama lagu gaaray meelaha qaarkooda, meelaha qaarkoodna ma la tagi karabo doon oo waxay tageen meel bii lahayn inay tageen, meelo kale ay u soo kaxeen. Sidaad arkaysiin oo ku dhisan waxaa ladhahay teendayaalka yaryarka ah oo ku dhisan. Marka waxaan leenahay in kormeerkeena uu ku saabsan yahay inaan u kuurgalno baahiyaha ka jiro si aan u aragno ama u endhendhayno ayuu ku saabsanaa. Waxaan leenahay socodkeena kale inuu ahaado mid waxqabad leh.
Qaar ka mid ah dadkii ay fatahaaddu saameysay ayaa waxay ka codsadeen maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe iyo hay-adaha gargaarka in si degdeg ah loogu soo gurmado.
Waxaan u baahanahay inaanu la soo gargaaro oo garabka nagala qabto, balkeedhe meelaan ka shaqaysanana male, ninku xoolaaley ma ahayn tacbatiyaa iska dhahay. Hadda biyaana koobay, biyaan ku dhex jirnaa, waxaan biliga gacan ulaalaynana male. Jabtadi oo ahayd biliga oo loo soo shaqay jiray amba u xuugsan jirnay amba u soo tuugsan jirnay meel loogu tuugsado male. Hadda waxaan rabnaa inaan nagala soo gaarsiiyo 77 tuulo oo balcaane waaye.
Oon ownahayo oon cibaadadayna ay ku xiran tahay ceel ma qabno, cibaado la'aanaan lahayse biyahan haddaad u jeediin markay naga go'aa jiilgaan 10,000 gada jirna anuka. Waa rafaadsannahay waxa ay degmada Shabeelle ay naga qaba kartaa ha naga qabato anuka rasaadaad lagu taalo. Waxaan cunno waa u baahanaa, wax kastaan u baahanaa anuka, ceel waa u baahanaa, badar waa u baahanaa aan cunno. Waxaan haysana ma jiraan
sida mashquulooshin ceelal dan baahi waxa dhan oo markaasaba noo kulmay. taas iyadoo meesha ka jirto biyo baxo fatax iyo wax markaasaba aan xamili karin, laakiin aan ku shukrayno Ilaahaygii intaas noo keenay.
Wasiir ku-xigeenka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka Hirshabeelle xildhibaan Cumar Maxamed Cumar ayaa waxa uu ka digay xaaladda ka dhalan karta fatahaadda webiga ee gobolka Shabeellaha Dhexe.
Fatahaadahan kasoo baxay webiga Shabeelle waxay isu mareen ilaa iyo 3 degmo, waa degmada Maaday, degmada Jowhar iyo degmada Balcad. saas darteed kormeerka maanta wuxuu ku saabsan yahay in lagu ogaado xaaladda ka jirta ee bini'aadamnimo halkan. anaga ka wasaarad ahaan waxaan rajaynaynaa albaab kasta inaan u garaacno dadkan dhibaataysan, gaar ahaan gobolka Shabeellaha Dhexe, gaar ahaan 3 degmo, hay-adaha caalamka iyo dhammaan cid kastoo ka shaqaysa samafal waxaan leenahay dadkan saddexda degmo ku keedsan inay uusoo sida ugu dhaqsiyaha badan ay la soo gaaraan gargaar degdeg ah, sababtoo ah meelaha biyaha ka baxa waxaad garan kartaa inay ka dhali karaan cudurro badan sida malaariyada, tiifooga, yardheerta, kaadidhiigta, shubanka, wax badana halkan ka dhali karo. Marka waxay u baahan yihiin gargaar dhooc walba, mid bini'aadamnimo, mid caafimaad, mid waxbarasho. Wax hadda halkan ka jira oo nolol bini'aadan oo la sheegi kara ma jiraan. Dhowr iyo toban sane khawaarij dhex deganaayeen oo noloshu u diiday, kadibna biyaha fatahaadaana ku soo baxay. saas darteed cid walbo oo kaalinka geysti karta waxaan leeyahay sida uu dhaqsiya badan meeshan kaalin uga geysta.
Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Beledweyne.
dunida waxaa laga xusayaa maalinta qaxootiga adduunyada. qaar ka mid a qaxootiga cusub ee dhowaan gaaray xerada dhadhaab ayaa ka hadlaya duruufaha keenay in ay kasoo barakacaan meelihii ay kaga sugnaayeen dalka Soomaaliya. qoysaska dhowaangalka ah ee ku nool xerada Xagardheer ayaa sheegay inay saameysay abaarta ba-an ee Soomaaliya ku dhufatay, taasi oo xoolo tirtay dad badan oo hadda soo miciin biday kaamka dhadhaab. warbixintan waxaa dhadhaab nooga soo diray wariyaheenna Aadan Cabdi Cabdulaahi.
soddonkii sane ee lasoo dhaafay xerada qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya waxay hoy u noqotay kumanaan qaxooti Soomaaliyeed ah, kuwaas oo siyaabo kala duwan ugu soo barakacay qaybo ka mid ah gobollada qaar ee dalka Soomaaliya. marka laga imaado qaxootiga muddada dheer ku noolaa kaamka dhadhaab, waxaa sidoo kale jira qaxooti tiri badan oo hor leh, kuwaas oo si joogtaha u imaanaya xerada dhadhaab. haddaba maxay tahay sababta ka dambaysa qulqulka aan kala joogsiga lahayn ee qaxootiga? maxayse yihiin dhibaatooyinka ku qasbaya inay kasoo barakacaan dalka Soomaaliya islamarkaana ay door bidaan xero qaxooti? jawaabaha su'aalahaas ayaan ka helaynaa qaar ka mid ah qaxootiga dhowaangalka ah ee ku sugan kaamka dhadhaab. Xaliime Maxamed Aadan waxay ka mid tahay qoysas dhowaan kasoo barakacay tuulada Qaamqaam ee hoos imaada magaalada Kismaayo ee xarunta ku meelgaar ku ah dowlad goboleedka Jubbaland. VOA ayay ugu warantay waxa uu salka ku haya imaashaheeda dhadhaab.
aniga Xaliim Maxamed Gaawu Aadan ayaa la dhahaa magaalada ay dhahayaan Qaamqaam ay dhahayaan oo Kismaayo magaalo caasimada Kismaayo waay, laakiin tuulo ay Qaamqaam dhahaynaan kasoo kacanay, awaara naga soo waday, rafaad iyo silac aan qabni, day xuulaaliyo xoolo dhaqato iyo beeraaliya leen iska ahayn. beerihii hadihee in dhuwaalo waa waxaa waaye sana waa iska gogo' badan tahay, wax roob da'e ma jirto, xoolihiina awaara iga laysa, rafaad iyo silac meeshii waa u adkaysan waaye, meeshii meesh meel marbalo lagu kala cararay waay, mar meel oo mar walba oo micni weerar ka dhacayo oo ilmihii hore iyo gadaal uma sii wadi kari. muslimiinta isoo caabiyeen oo masaajidaha ii istaageen, saas darteeda micni aniga aan gaarli igu soo saaray aan saasan ku soo baxay. qaxootigii hadda imaada alxamdulilah Xagardheeraan ku noolahay, dhanta igu qasabtay hadda inaan qaxooti usoo.
dadka Soomaaliyeed waxay caan ku yihiin dhaqashada xoolaha iyo tacabka dhulka, laakiin sanadihii ugu dambeeyey dalka Soomaaliya waxaa ku dhuftay abaar baahsan oo galaafatay nolosha dadka iyo dunyada kadib markay shan xilli roobaad oo isxigxiga ay baaqdeen, taa oo dadka qaarkood u horseeday in xoolihii ay lahaayeen ay ka dhintaan. Faadame Xuseen Cusmaan, hooyada 8 caruur ah, ayaa ilmaheeda kala soo qaxday magaalada Kismaayo kadib markii abaarta dhacday ay ku waysay xoolihii ay dhaqan jirtay, taas oo keentay inay caawinaad ka soo raasato xerada qaxootiga dhadhaab.
faadam xuseen meel ka soo barakay aniga Kismaayo way meel la dhaho Bar Sunguuni ee ka soo barakay. markii inta ma kooy gaajo iyo bilaay ka soo tagnay, hoolaha male, raashin male, hoolaha noo dhimidooyan sidii ka soo tagnay. yaa intan kooyna qaxootiga caawinaadka weydiisanay, hawaara ku dhufatay roob la-aan, rafaad sila manin subahooyan roob la-aanta way, ilmihii gaajo kiinka dhimid, inta kiinka dhimid la-aan qaxootin se iska dhayay qaxootigii saasa ku kooyay.
marka laga soo taga qaxootiga dhibaatooyinka kala duwan ee Soomaaliya ka jira kasoo cararay, xeryaha dhadhaabna u imaaday inay ka helaan gargaar bini'aadnimo. waxaa sidoo kale jira qaxooti intaas midna aan u imaanin, islamarkaana sababta dhadhaab ay u imaadeen keliya ay tahay inay helaan dib u dejin waddan saddexaad. dadkaas waxaa ka mid ah Xabiibe Cumar Nuur oo dhowaan ka timi magaalada Muqdisho ee caasimada dalka Soomaaliya. V O A ayay u sheegtay in ujeedada keliya ee kaamka dhadhaab ay u imaada ay tahay inay hesho dib u dejin waddan kale.
waciga Xabiibe Cumar Nuur Barooji aa lay dhahaa, waxaan ka imaaday magaalada Muqdisho, waxaan soo aaday qaxootiga Xagardheer. qaxootiga cusubaan ahay hooy waagan imaaday, waxaan u imaadan tanaan fadhi uma imaanin, dowladda saddexda dowladood inay iqaado aan ku noolaa maraykan ha ahaato sweden ha ahaato inaan buufis aan helo aan u imaado meeshaan.
Markaad soomaaliya waxaad ugu soo tagtay magaalada muqdisho xeryaha qaxootiga dhadhaab aad usoo gaartay in waddan saddexaad aad dib u dejin kesho rajadada ugu weyn
taasay ahayd in saddexda waddan inaan iska helo dib u dejin aan ka helo oo la ii qaado aan u imaado meeshaan.
Marka laga hadlaya qaxootiga aadka u badan ee maalin walba kaamka soo gaaraya, waxaa qayb ka ah qaxooti markii hore ku noolaa xerada dhadhaab balse soomaaliya dib ugu noqday, laakiin mar labaad xeryaha dib ugu soo barakacay. Haddaba maxay tahay sababta ku qasabtay qaxootigan in xeradii ay ka tageen ay dib ugu soo noqdaan? Waxaa su'aashaas ka jawaabaya xasan axmed oo sanadkii 2016 bay dhaba dib ugu noqday balse hadda mar kale dib ugu soo noqday xerada dhadhaab.
Magacayga waa xasan axmed oo jooga xerada qaxootiga ee Hagardheer. Aniga waxaan ahaa dhallinyaradii soo gashay qaxootigan 2005, waxaan laabtay 2016 oo markaan tagay magaalada baydhabo janaayan tagay. Haddaa shaqa hesho meeshaas waxaa way nabad ma yaalo, haddaa nabad heshidna shaqa ma taalo. Marka qofku waxaa danta ku kalifaysaa inuu dib usoo laabto. Amnigii oo habeenkii oo walbahaar qofkii magaalka aaday masoo laaban doona wax maala kulmay oo ladhaha. Marka waa labada shay ani ah meesha aan ku jooga, sekuuridka iyo shaqo la'aanta.
Amniga waa waxa ugu muhiimsan nolosha bini aadamka. Soomaaliya marka laga hadlayo nabad iyo xasilooni, durbaba waxaa maskaxdaada ku soo dhacaya qaraxyada tribeelka ah ee ka dhaca magaalada Muqdisho. Maryan Xuseen Maxamed waa carmal haysata saddex caruur ah. Waxay ii sheegtay in walaalaheed qaar qayb ka mid ah hantideedii iyo dad ehelkeeda ahayba ay ku waayisay qarax ka dhacay magaalada Xamar, sidaas awgeedna ay go'aansatay inay nabadgeli u soo raasata xeryaha qaxootiga dhadhaab.
Shan ka imaaday gaar ahaan Madiina, wallaahi way iska dhibaato badan tahay qaraxeeda. Maalin walba walaalkaaga kaa tega ama ninkaaga asagoo nolol ama asagoo geeri uu soo naqana. Marka sidaasaan qaxootida u doorbidnay Hagardheeran joogaa, wax ehelkeyga, wax qaraabadeeda, wax ila dhashto waan ku waayay. Marka sidaasta xataa hantideeda waan ku waayay, bajaajaan lahaay oo qaraxay oo hadda igugu dambeysa ayan ku soo waayay. Marka meeshaan sidaasaan u imaaday, caruurtaana wataa saddex caruur.
Si kastaba ha ahaatee, waxaa marba marka ka dambeysa sii kordhaya tirada aadka u badan ee qaxootiga ah ee ay qaabileysa xerada qaxootiga dhadhaab. Waxayna hay-adaha ka howlgala xeryaha qaxootiga dhadhaab sida hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ee UNHCR a sheegeen in dhowaan ay diiwaan geliyeen qaxooti kor u dhaafaya 90,000 oo kasoo barakacay qaybo ka mid ah dalka Soomaaliya. Aadan Cabdi Cabdulaahi, VOA, xeryaha qaxootiga dhadhaab.
Dhinaca kalena, dadka ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ayaa sanadkii 2022 xeryahaasi kusoo dhoweynaya maalinta qaxootiga adduunka oo ku beegan 12-ka bisha Juun. Dadkani oo xaalado nololeed oo qallafsan iyo duruufo adag ka soo maray noloshii xeryaha qaxootiga ayaa hadda kasoo kabtay noloshii adkayd ee qaxootinimada, waxaana xilligan xeryaha ka jira horumaryo dhinacyada ganacsiga iyo arrimaha bulshada ah. Axmed Cabdulaahi Jaamac ayaa warbixinta nooga soo diray dhadhaab Kenya.
Markii aad maqasho xero iyo qaxooti, waxay maskaxdaadu sawiranaysaa markiiba nolol adag, duruuf qaxootinimo, baahi iyo la'aanta wax kasta oo lagama maarmaan u ah nolosha aadanaha. Laakiin markii aad timaado xeryaha qaxootiga ee ifo dhagaxle iyo Hagardheer oo dhaca degmooyinka Faaf iyo Dhadhaab ee ismaamul goboleedka Gaarisa ee gobolka Waqooyi Bari Kenya, waxay indhahagu qabanayaan wax ka duwan wixii aad filaysay. Suuqyada ganacsiga ayaa mashquulka badan, saxmada gaadiidka tarabeelka ah, goobaha adeegyada bulshada sida iskuullada iyo cusbitaalada, iyo dhismayaasha qurxoon ayaa ku hilmaansiinaya inaad joogtay xerya qaxooti. Dadka xeryaha qaxootiga ku noolaa tan iyo burburkii dalka sannadii 1919 ayaa dadaal dheer iyo halganada ka soo maray inay dhul baadiye kharfaha u beddelaan magaalooyinka aan ka hadlayno. Dadkii udubkii ugu horreeyay ka muday xeryaha ayaa 2-3 sano kadib siyaabo kala duwan uga faa'iiday joogitaankoodii waqtiga dheer ee xeryaha dhadhaab. Khadiija Axmed Xasan oo ka mid ah ganacsatada xeryaha qaxootiga waxay xeryaha dhadhaab timi sannadkii 1992 iyadoo 14 jira, haddana waa ayeeyo. Carruurtii ay ku dhashay xeryaha ay iyagu ku sii dhaleen carruur kale. Waxay ka hadlaysaa sida ay uga faa'iiday joogitaankeedii xeryaha dhadhaab oo ay ku qaadatay nolosheeda inta badan.
Aniga waan ka faa'iiday maasha allah, maadaama anoo ilmo imaaday maxaa la dhaha dhoof kama helin oo ma dhoofin, laakiin dhulkii ilaahay waa hadda dhoof iiga dhigay. Wax dhibaatana kuma qabo, waan ku ladnahay, wax walbana waan ka qabsaday, horumarna waan ka gaaray. Annaga waxaan la qabsanay dad Nairobi halkaa ka imaana, qudaarta noola keena, qudaarta halka annaga dadka siina, qaxootiga aan ka gadanaa 3 jeer waan geynaa, waan ka gadanaa. Marka wuu fiicnaa oo xeradaas qaxootiga inta hadda macnaha waayahana dhaqaalaha hoos u dhacay mooyaane, aad buu u fiicnaa, wax la heli karana ma ahayn. Waxaa lagu xishaabtami jiray lacag fara badan in laga helo.
khadiijo oo hadda haysata ganacsi fiican xeryahana badeecada ku keenta gaadida iyadu leedahay ayaan weydiiyey sida ay ku bilowday ganacsigeedan midhaha dhalay.
Qada ugu horreysa waxaan soo qaatay haaf sokor ah. Haafka sokorta waxaan ka soo qaatay dhaadheer, ma lahayn gaari la raaco iyo
fiid wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka todobaadlaha ee caweyska dhadhaab, kaasoo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a radioga xeryaha dhadhaab. Barnaamijka todobaad walba waxaad ku dhegeysataan labada mowduuc ee igu hadalaya inta badan yihiin bulshada ku nool xeryaha qaxootiga, iyadoo dhegeystayaasheena dhadhaab iyo deegaanada ku xeeran ay si toosan uga dhegeysan karaan idaacadda f m ka fiweeda dhadhaab ee kasoo gashay muwjada f m ka 107.6 MHz. barnaamijkeena caawah qodobada aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa qoysas qaxooti ah oo sheegay in lagu wargeliyey inay yihiin muwaadiniin kenyan ah taasoo dhaafisay xaquuqdoodii qaxootinimo. Sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ah qaxootiga cusub oo sheeciyey in caruurteeda ay u baahan yihiin iskuulle ay wax ku bartaan. kama marno xubintii shaqhsiga oo aan ku wareysan doono cabdixareed guhaad oo ka mid a dhakhaatiirta ka howlgala xeryaha oo sharxi doona xanuunka jadeecada iyo siyaabaha looga hortago. mar kale fiid wanaagsan, barnaamijkana waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah cabdisalaan axmed. qoysas badan oo qaxooti ah oo waqti dheer ku noolaa xeryaha dhadhaab ee dalka kenya ayaa sheegaya in shaki la geliyey jiritaankooda qaxootinimo kadib markii lagu wargeliyey inay galeen diiwaanka faraqaadka sharcisiinta muwaadiniinta kenyaanka ah, iyadoo qoysaskan ay ku doodayaan inaysan weligood tegin goobaha loogu adeego muwaadiniinta kenyaanka ah. haddaba qoysaskan qaxootiga ayaan ka wareysanay dhibaatada ay kala kulmeen eedeyntaasi ku aadan inay yihiin muwaadiniin kenyan ah, kuwaasoo sheegay in xaquuq badan ay ku lahaayeen hay-adaha samafalka aysan helin. waatan mid ka mid a hooyooyinkaasi qaxootiga ah oo arrintaasi u sharaxday v o eda.
magacayga muriya maxamed nuuxa la dhahaa, 1992 bisha afraadan imaaday anigoo laba wiil wato, kadib nin baan isguursanay tirakoob kii u horeeyoon galnaba kibandana lagu ilaa intan markasta faraana laga qaadahaya kibanda ledina lde qofka lehna duqaalaha lee weligiisna meel kibanda lagu goosanay muu arkin. marka ilaa haddeer kibanda waana dul saaray un wax rajo oon leenahayna ma jirto. qaxootinima rajo kama lihin, inaan soomaali unoqota rajo kama lihin, bartanaan aan bakeyn ku nahay. marka waxaan rabnaa hay-adaha oo samafalka inay il gaara nagu fiiriyaan. qaxootiga annaga keli ma aha, waa kumanaan kun, hal qoys maaha, laba qoys maaha, waa kumanaan kun oo kibandana lahayn oonan la dul saaray.
waayahay, waxaad dabcan sharaxaad guud ka bixisaa saameynta oo idinku yeelan karo sharcigan laydin sheegay inaad leedihiin.
marka alxamdulilah, shukri, horta nabad waan ku haysanaa, laakiin waxaan rajaynayna inaan waddan saddexaad tagno ayaan rajaynayna. taasna haddeer waan ka rajo dhignay 2003 ilaa haddeer kibandana dul saaran mana nalaga dulqaadahayo. UNHCR waxay leedahay lacag baa diibteen, saasa baa farahi lainkaga qaaday, haddana wuu na saaray, markasta wuu na saaran yoon annaga. wax meesha rajoon ku haysana maba jirtaba.
waayahay, qoyskiina weli broses dibudihina ma liidin yiray oo ma marteen?
maya wax noo yeeray aa sheegtee ma inaan qaxootin ayaa aqoonsanbo qamadi bisaan ku qaadanaa kaarka, meel kale uu dhaqaaqi kara ma jirto. midda kale dhadhaab ma gaari karno, dhagaxley haddaan ka baxno leeta sharcina lilee mana haysano sharci. sharciga lileedahay oo aad leedahay lileeyahayna ma haysti. markaan halkaa tagana adoonsa ii taagan leeta kibanda, kibandana ma haysti. qaxooti oo xabsi korka bannaan baan ku jiraa. hay-adaha samafalka waxaan rabaa si gaara inoo noo fireen qaxootiga
waa tahay in xalka maxaad u aragtaa marka maadaama farihi dhowr jeer a qaaday tirakoobka aa martay, xalka muxuu ku leeyahay?
Xalka waxaan u arkaa faraha dhowr jeer baa nalaga qaaday, negatif baa nala soo dhihi, haddana wuu na dul saaree. Waxaan rabnaa inay xor nalaga dhigo oo faraha nalaga dulqaado oo ilgaara nalagu fiiriyaan rabnaa. Qaxooti rasmi aan noqonno, inaan qaxooti rasmi noqonno, hadda qaxooti ma niin, laba dhex baan nahay. Xaquuqdanada 1992 aan bartan imaanay, wax xaquuqan haysanana ma jirto, dhadhaabna ma gaari karno, sharcina ma haysano.
Aad bay umahadsan tahay Murye Maxamed Nuux oo ka mid a qoyskaas qaxootiga ah oo lagu soo eedeeyey inay galeen faraha Kenyaanka ah oo ay ugu warantay gudaha xeryaha dhaab ee gobolka waqooyi bari. Inkastoo qaar ka mid a qoyskan qaxootiga ay sheegeen inay yihiin qaxooti sax ah oo aan gelin diiwaanka faraqaadka ee la marsiiyey muwaadiniinta Kenyaanka ah, haddana waxaa jira isdhexgal guur oo dhex maray bulshada qaxootiga ah iyo soomaalida Kenyaanka ah ee martida geliyey qaxootiga ku nool xeryaha Dhadhaab, taas oo saameyn xooggan ku yeelatay qoys badan oo ku nool xeryaha, maadaama caruurtooda ay waayeen xuquuqdii qaxootinimo. Iyadoo lagu sheegay in isdhexgalka guurka ee dhex maray qaxootiga iyo bulshada deegaanka ah ay ku waayeen xaquuq ay lahaayeen. Waatan Saare Maxamed Maxamuud oo ka mid ah hooyooyinkaasi oo la hadashay barnaamijka Caweyska Dhadhaab.
Ani magacii waxaa la dhahaa Saaro Maxamed Maxamuud, kuna nool qaxootiga Dhadhaab. Waxaan ahay gabar Soomaaliyeed, aan ahay u dhalatay waddanka Kenya, waxaan guursaday nin qaxooti ah, waxaan isu dhalnay caruur. Marka dadka Soomaaliyeedna way isla dhashtaan, waana isguursadaan, lama kala laha guurka. Markaan isguursanay, dowladda Kenya iyo UNCR waxay dhaheen dadka xaquuq bay leeyihiin. Aniga xaquuqdii markaan la fiiriyey, kibaanadii waan iska celiyey, Dhadhaab baan ku celiyey. Aan celiye maalin kasta faraha layga qaada. Waxaan ilmaheegi mustaqbal ay leeyihiin male. Calyanki waa loo soo diiday, wax kasta waa loo soo diiday. Waxaan qabaa cunug yar oo curyaane, qaliin buu u baahan yahay. Waan waayey aniga sharci ma haysti, Dhadhaab ma gaar kari, xagar dheer gabadha layga qabaa, maalin kasta waa layga xiraa. Marka waxaan rabaa fadlan oo fadlan dowladda Kenya, adduunweynahoo dhanba weli waxaan ka rabaa, maalin kasta ani keliya inamihi dadweynahoo dhan ay la qabaan, waxaan rabaa xaquuqdaan lahayn in meel loola mariyo.
Waa tahay maamisaar caruurtaada waxaad sheegtay inay qaxooti yihiin, maxaa u diiday marka inay xaquuqdii qaxootinimada ay helaan dibudujintii iyo waxyaaba lamidka ahaa?
Waxaa u diiday aniga oo sharci lahay, sharcigiina aa la dhahay albaabada inta noola furay waa dhiibi kartiin, mid baad dhinacaad u dhaceysiinaa nala dhahay, mid doortaana la dhahay, middii aan dooranna ilaa hadda 2017 ilaa hadda la taagan yahay, wax xaquuqe dhinacana ma aadin, dhinacana ma aadin, qamadiidaas leen ku qaadanaa, wax xaquuqa aan haysto iyo wax aan hadda meeshan aan ku joogo ma jirto. Maanta hadday ilma iga xanuunsadaan ama ani aan xanuunsado ama wax aan noqono, islaan inuna caawiyo ma ogi, waxaan isku caawin karno ma jirto.
Hooyadan caruurteedu tahay qaxootiga balse iyada ah Kenyaanka ayaa barnaamijka Caweyska la wadaagtay inay culays badan qoyskeeda kala kulmeen isdhexgalkan guurka ah ee la samaysay aabbahan qaxootiga ah, iyadoo codsatay in wax badan laga qabto xaaladan cakiran ay haatan ku sugan yihiin caruurteeda.
Maxaan leenahay xaquuq baay rabaan caruurta, oo xaquuqdoodana aniga ku fadhiya Soomaa oo dhalay. Canuga yar ee xanuunsan ee midikoolka ee wuxuu u baahan yahay dhakhtar, wuxuu u baahan yahay qaliin, lagu baar qaliin looga sameynaa la yiri. Markii maalintii maalin kasta lii diiwaangeliyo, markii lii dhaho alyankaada keen, alyan ma qabiyaan leeyahay, museega ma qabo alyanka uu ka dhece. Maalin kasta markii ciyaalkii wixii tagaan uma soo baxayso mashintii bihi, warqadaa noola goonya UN aadaana le UNta markaan aadno dhadhaxilada dhiyaare aada dhiyaare markaan aadno dhinacanba maraa noolgu rida. Markii walaalayaalow, fadlan wixii quseeso oo bini aadanimada yaqaano, waxaan rabaa sidii ugu dhaqsiyaha badan inoola soo jawaabo. Ilmaha curyaamiinta siiba curyaa ilmaha curyaamiinta, xaquuqdii ay heli jireen oo dadka curyaamiinta ay heli jireen hanala siiyo, sababtoy too 2017 xafiiska UN aan taagana, marna xafiiska UN aan taaganahay, marna xafiiska dhee waxaan taaganyahay dhiyaareeda, wax ila hadlaay ama wax xaquuqna siinaay ma jirto. Maamooyin dhibaateysanaanahay, maamooyin dhibaateysanaan, dhibka Ilaahay baa bixiya, Ilaahana keenay.
Waa tahay codsigaaga wuxuu yahay doorashadii aad dooratay qaxootinimadii in lagu aqoonsado maadaama sharciga Kenya celisay?
Haa, saas waaye. Warqada wayna siiyeen, DC-guna siiyey, laakiin ma buuxdo warqada inaan celiyo, kisaa ku qoran hadaa hadda xitaa aan ku tuso warqada helitaan la ku qoran ma ogi buuxitaan oo noola buuxiya ma jirto. Ani hadda waxaan u dareema khayaano inay tahay sharcigaana nagala qaatay sharci kalena la siinayna
qaxootina matiid kayana matiid
waxaan ahayna ma jirto nin allaale ninkii qoseeso fadlan waxaan rabnaa jawaabtaas inayna la soo qotigaas ninkuu gaaro oo gaaro si naxariis leh waxaan rabnaa sharci inala siiyo maqolaal qoysana saddex daxarood oo dhan maamooyin saa u dhibaateysanaa jirto maalin kasta faraanyo waa la qaadaa faraana feesaa nagala qaada wax kastaa nagala qaada wax noola qabanayna ma jirto dowladda kenya weli ahaan siiba dowladda kenya waxa noo qabato ha naga bixiso farahan hana na siiso xaquuqdaanya aan lahayn ilmaha curyaamiinta dhibbay qabaan qaliin aan ulanay daawaan ulanay waxaan haysano ma jirte hanala siiyo waxaan rabno oo xaquuq aan leenaho aniga hadda ka horta guri waaliidiida masquul waaliidiida wax kastaa waaliidiida waxaa lii dhehe ka arkaada kibaandhaa saarna ebelo waa saaray ninka gudoomiyaha jalii dharka aana siiya anaga guriga oo nooga soo qaaday hay-adda xitaa haddana alyanka waan laanahay be sababto ito ilmahayga ilmahay dhalina kaarka ku jira ilmihii ma kaska goyni kari kaarka keligey ma ahaani kari waxaa lagu leeyay kaarka qaybaandhuuley lama kala jaray karo fadlan hadoola soo jawaabo sida ugu dhaqsiyaha badan oo il naxariis lahaan ugula soo fiiriyo
aad bay umahadsan tahay taasina waxay ahayd saare maxamed maxamuud oo ka mid ah qoysaska isdhexgalka guurka la sameeyey bulshada qaxootiga ah oo ka warbixinaysay caqabada qoyskeeda ay kala kulmeen isdhexgalka guurka ee dhex maray isdhexgalka guurka ah ee la samaysay aabbaha qaxootiga ah. weli waxaan dhahda ka jirnaa barnaamijka caweyska dhadhaab oo si toosa idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a. waxaa idinku soo maqan sheekooyin kale oo la xiriira isla wararka qaxootiga, balse imanka idinku wareejiyo saaxiibkay axmed cabdulaahi jaamac oo stuudio ay ugula sugan si uu nagu soo tabiyo barnaamijka qeybihiisa kale.
mahadsaned cabdisalaan. dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegeysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a. waxaanu barnaamijku si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya. magacaygu waa axmed cabdulaahi jaamac. ku soo dhowaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqhsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay cabdi xareed guhaad oo ah dhakhtar guud oo aanu ka waraysanay waxyeelada cudurka jadeecada iyo siyaabaha looga hortegi karo. waxaad kale oo maqli doontaan dadka qaxootiga ah ee ku cusub xeryaha dhadhaab oo ka cabanaya waxbarasho la-aan haysata caruurtooda maadaama ay degeen meel aada uga durugsan iskuullada ku yaala xeryaha. haddii aan ku bilaabo dhegeystayaal, xubinta shaqhsiga cabdi xareed guhaad waa dhakhtar guud oo muddo dheer ka mid ahaa shaqaalaha cusbitaalka xagardheer. waxaan ka waraystay waxyeelada cudurka jadeecada uu u geysan karo nolosha aadanaha. cudurka oo waayadii dambe lagu arkay xeryaha qaxootiga ayaa dhakhtarku sheegayaa sida loo daaweyn karo iyo sida marka horeba looga gaashaaman karo.
jadeecadu waa xanuun safmar ah oo maaragtay waxaa lahaa measles baa lahaa. measles marka ay bilaabato ay maaragtay dadka ku dhacdo, qofka qandho badan bay leedahay, qufac badanna uu leeyahay. waxaa la spread through the air by respiratory droplets produced from cough or sneezing. waa wax maaragtay odka qofka qufac badan meesha neef mareenkana way ugu dhacaysaa, sida hergebka ahaan baa loo qabanaya. qofka raraxyo badan iyo daal badan, madax xanuun badan, iyo maaragtay cuntada appetiteka oo ka yaraata, inta way leedahay, hindhise badan bay leedahay jadeecada.
qofka jadeecada markay asiibto calaamadaha uu ku garan karo maxay yihiin?
waxaa lagu garan karaa measles, waxaa ladhaa horta magacada kale rubella baa ladhahaa. waxaa lagu garan karaa is a viral infection that seriously for small children but easily preventable. waxaa lagu garan karaa inta badan qofka oo maaragtay qandho badan sheegto, indhaha oo inflamed red eyes, watery maaragtay indhaha guduta, biyana indhaha ka da-aan, running nose, qofka oo maaragtay diif badan ka imaada, marka bo appetite waxa la leedahay cuntada qofka ka yaraata oo maaratay cuntada cungaya. marka waxaa kaloo ay leedahay swellen lymph nodes, qofka oo maaratay qanjara barar xoogaha wax dareemaya oo korka ay xanuun ay dhahayo. marka banabraheedana maaratay qofka shagax kama soo dhaceysa ilaa iyo 14 gudahood qandho suu u sheeganaya qofka ka dambe ayay maaratay kasoo daadanaysaa, shagax kasoo dhaceysa, nabrada lagu arkaya.
khatar intee le'eg ayay shidaacadu u geysan kartaa nolosha bini'aadamka?
Waa serious, way dili kartaa qofka bini'aadamka, waa loo dhintaa. Shidaacadu waa cudur loo dhimanayo. Haddii qofka talaalka uusan lahayn ee ku dhacda, wuu ku suulayaa wuuna u dhimanaya. Marka waxaa fiican ilmaha intay yaryihiin in maaragtay 9 bilood markay yihiin inay cirbada la siiyo talaalka uu qaato oo meesha MCH la geeyo talaal cirbada lagu duro, tan labaadna la siiyo ilaa iyo 9 bilood ilaa iyo 5 sanad iyo 5 bilood cunugu intuu dhin.
Dadka ugu nugul ama khatarta ugu jira in shidaacadu ay dhibaato u geysato waa kuwe? Ma caruurta yar baa mise dadka waaweyn?
Caruurta yarna waa u nugul yihiin, waana xanuun. Dadka weyn naftiisana waa u nugul yihiin haddii maaragtay uu ku suulo qofka uunasan talaal lahayn. Marka haddii talaalka aa qaadato wax faa'iido ku ah oo markaad yarta lagu siiyo oo hooyada ay ku dadaasho waalidkaad uu ku siiyo, waa mid adi faa'iido ku cunugiisa faa'iido u ah naftiisa oo jiro badan bay difaacaysaa. Sida hadda jadacada talaalkaada cirbada marka cunuga la siiyo isagoo yar, 4 jiro oo 4 cudur bay ka difaacaysaa qofkaas inaysan hadhow maarata ay ka badbaadin kartaa. Sida hadda chicken box-ka oo kale, sugurta busbuska iyo mams-ka oo kale, varisola cudurraas oo kale maarata way ka badbaadinaysaa. Xanuun badan baa jiraan oo bilaadan ku dhaca oo ay baasha cirbada marka qaad talaalka jadacada ay ka hortegaysaa.
Dadku waxay isku khaldaan iyagoo fiirinaya nabraha dadka soo yaacaya, waxay isku khaldaan xanuunka jadeecada iyo xanuunka kale ee la yiraahdo busbuska. Ma isku mid baa mise laba xanuun bay kala yihiin? Farqiga udhexeeyaasi muxuu yahay?
Farqiga u dhexeeya jadeecada iyo busbuska way kala yihiin, iyadana qandho badan way leedahay busbuska. Jadeecadana calaamadaha lagu garto waa splotchy skin iyo cobblic spots, waxa la jirta oo maaratay nafra gududan oo fara badan baa kaasoo daadanaya. Busbuskana iyada waa la garaa nafraheedana aada bay u weyn yihiin, nafteeda waa nafra weyn oo iyadana shagax soo dhahaya jirka qofka soo daaya ilaa jadeecada way kaliya. Calaamado badan baa lagu kala kartaa.
Daawo ma leedahay jadeecadu? Hadday daawo leedahayse maxaa lagu daaweyn karaa?
Waxaa lagu daaweyn karaa, waxaa daawo leedahay cirbada bay leedahay, cunuga markuu yari la siinayo marka 9 bilood u jira halboska la geynayo clinic, 9 months vaccine baa la siinaya, measles vaccine baa la siinaya. Xanuun qof muu ku dhaca waxaa cirbadana maaratay qofka markii jadeecada ay ku dhacdo waa la siin karaa antibiotic baa jirta la siinaya. Karantiilka meel karantiil baa la geynaya, isolation waxaa la siinaya, panadol analgesics baa la siinaya, treatment amoxicillin baa la siinaya, iyo marka daawooyinkaas baa la siin karaa oo maaratay qofka waa la daaweyn antibiotics buu qaadan.
Soomaalidu waxay isticmaalaan dawo dhaqameed, waxa ka mid a caanaha lo-da ama caanaha ariga bay isticmaalaan dadku. Marka ma isticmaali karaan, ma ka taraysaa xanuunka qofka haddii uu hayo oo la siiyo caano ari iyo waxaa la siiyo?
Caano ari haddii la siiyo waxba kama dhibaysa. Caanaha qofka haduu sii cabi jiri wax dhib uma keenaysa oo ma koroba. Caanaha dad caano aan cabayna baa jirta, weli caano lo-na aan lahayn arin aan u joogin. Haddii qofka caano ari la siiyo waxba kama dhibaysa caanaha geel oo kale. Soomaali laakiin inta badan waxay aaminsanta caanaha lo-da in lagu suuli, waa lagu suuli baa dhahdaa.
Waa gartay. Sidee looga hortegi karaa? Marka hore baa qofku isaga ilaalin karaa in jadeeca ku dhacdo?
Waxaa laiskaga ilaalin karaa qofka jadeecada qaba. Hadduu qufciisa ama hindisiisa ay ku gaarta, adina waad ka qaadaysaa oo maaratay halkaas ayaa maaratay aad ka qaaday maaratay infection viralka jirida aad ka qaaday. Marka takhaatiirta inta badan waxay dhahaan is a human disease and is not known in occur in animals bay dhahaan. Marka waa wax maaragtay qofka haduu meel uku qufaca ama uku taabto contact with person to another person hadaad yeelata waad ka qaadaysaa, adina way kugu bilaabanaysaa qandhada yaa laga inay aad meesha aad ka qaada iyo sehan disiisi ama maaratay dhacankiis qofku haduu ku gaara.
Dadku waxay sahashadaan talaalka jadeecada, waxaa laga yaabaa inaanay geynin qofkii oo soo talaalin wax weybaana u arag. Marka muhiimad intee leeg buu talaalka jadeecada u leeyahay xanuunka jadeecada inuu qofka difaac helo ama uu ka badbaado?
Waxaa talaalka jadeecada waa wax shay aad iyo aad muhiim u ah inaad talaalka aa qaadato. Ilmahadana inta yaryihiin aad geysa MCH-ka aad geysa cirbada u qaata ood ka taxadirto cunuga aada in maarata intuu yaryahayba aad talaalka aad siisa sida awgeed uu uga badbaado hadhow jirooyinka faraha badan oo dadka ku dhaca. Hoos jadeecada waa shay serious ah. Marka acute viral respiratory illness baa la wax marka zaaid marta aad u xanuun badan waa haddii kugu dhacdo.
Ugu dambeyntii taladaada aad siinayso dadka Soomaaliyeed si ay xanuunkan isaga ilaaliyeen maxay tahay?
Waxaan talada aan siin lahaa Soomaalida inta badan aan dhihi lahay bilaadanka hod lama karayo, laakiin xanuunka inuu qofka ku dhacana qadar allonba uu ugu dhacaa dad badan iyo jadeecada inay magaalada soo gasho iyo beledka la joogo dadna ku dhacda dadna ay ku dhicin haddana ay tagtaa. Marka waxaan dhihi lahaa ilmaha intay yar yihiin talaalka ha la siiyo. Qofka isagoo weyn talaalka inuu tago ma aha, waa wax shay qaldan. Waa markuu cunuga u dhasha cunugaa talaalka ku bilaaw, hadhow hadduu ku weynaada sidaasay nin walba talaalka ku qabaa. Sidaasay ogaanaysaa marka insha allah ninkii xanuunsanna oo jadeecada lagu arkaa ama talaal ha lahaada oo soomaali meelahaas ama meel kale ha ka imaada ama sana say noqotaba ninka jadeecada qabo waa inuu isbitaalka tagaa. Qeybta ku dhow caafimaadka takhaatiirta waa inuu la kaashadaa oo la tashadaa uu dhahaa warajirada aan isku arkay sifa loo ogaado loo soo baaraa waxa inay jadeec yihiin iyo in kale takhaatiirta ay u konfam gareeyaan.
Geesta kale dadka qaxootiga ah ee bilihii iyo sanadihii dambe ku biiriyay xeryaha qaxootiga ayaa deegaansaday meelo bannaanka ka ah xeryaha. Meelaha ay dadku degeen ayaa aada uga dheer goobaha adeegyada bulshada sida iskuullada, meelaha biyaha laga dhaansado iyo xarumaha caafimaadka. Dadka degan bannaanka xerada xagareer ayaa ka cabanaya inaan caruurtoodu gaari karin iskuullada oo aada uga fog meelaha ay degeen. Waxay sheegeen in caruurta oo qaarkood ee da-doodu yar tahay aanay gaari karin masaafada dheer ee iskuullada u jiraan. Maxamed Cali Sheikh oo degan meesha loo yaqaano Warta Macalin Cali ee bannaanka xerada xagardheer ayaa sheegay in ilaa hadda caruurtiisu aanay iskuul bilaabin goobaha waxbarashada oo aada uga fog awgeed.
waxbarasho meeshaan ma taalo waxbarasho la yidhaahdo aad iyo aad maalal walba naloo yimaadaan waa kacabunaa waxbarashada waa naga fogtahay mableba anaga nooloma dhisan qofkii noo yimaada wuxuu leeyay ma deganadiin welin yeli ma diiwaan gelin oo ma deganadiin waa iska degantihiin kaskiina u degantihiin unkan meeshaas waa in kuogya laakiin waxbarasho oo naloo dhisay ama noolo imaaday oo ma jirto. BD aan ugu dhow BD waa MML ka xagu ku yaallaa malahan anagana waxaa degan lagta macal cale maxaa dhaxdeen maxaa ku jira waxaa qof iska baxdu aadmatan karti hataa ma kuu muuqunay caafimaadka horta nala ka daryeelo oo noolo yimaado nala kormaro musqulahaas oo noolo dhiso biyahaanoo naloo keeno waxbarashadii oo nala soo dhaweeyey intaasaasonayna.
Cabdulqaadir Sheego oo haysta 9 caruur ah oo qaarkood ay gaareen xilligii iskuulka ayaa sheegay in dhammaan caruurtiisu ay guriga joogaan oo aanay gaari karin iskuulka oo aada uga fog meesha uu degan yahay.
waxbarasho la-aan waa taallaa, ilmihii waa fadhiyaan, meelaan geyno male, ilmihii macnaa iskool male, dugsi male, meel hadda macnaan ku toosayna male, ilmihii waa iska fadhiyaan, wax la-aan ilmi la-aan waa fadhiyaan, waa la una waa la fadhiyaa, bes ilmihii meel aan ku toosno ma haysano, ilmihiina meel aan geynona ma hayno, iskuulihiisu ma dhoobe, macnaan teewaay ma dhoobe. waxaa ii joogto 9 3 hadduu macnaha waa gaartay, inta kalena waa yari hadda dugsi hadda alfamaal hadda loo qore hadday bilaaban haya, inta kalena waa kuwaasaa 3 iyo horeyso. iskoolkii noo dhow waxau noo jiraa suuqa ma socon karaa, ilmihii koob ma haysaanba, arag kuleel waay ma socon karan, unug haddii suuhadi tego ma soo noqon karoba ilaa oraahda ay gaabato, oraahda markay qabarto markaasuu soo baxa maayna, inta kalena waa dhumaaba duurka ku dhumaa.
Cabdulqaadir waxa uu sheegay in sababaha ay u yimaadeen xeryaha ay ka mid ahayd in caruurta waxu barato laakiin aan taas ilaa hadda dhicin.
hedanahayna marka anaga waxay usoo ararnay ilmihii inay waxay noo bartaan anagana macnaa meel fiican aan iska helno, ilmahaynana waxay bartaan anagana kor aan ka fiirino, ilmihii meeshii aan keenana wax kama haysano, waxbarasho kama haysano, qof noo imaado hii macnaa ilmahan see xaaladoodo qof dhahaay male, waa iska fadhinaa macnaa ilaahaygaana iska tawakali hayna.
dhegaystayaal, inta ayuu inoogu ogyahay barnaamijkii caweyska dhadhaabe toddobaadkan. inta aanan ka bixinana mar kale dib idiinku celiyo saaxiibkay Cabdisalaan Axmed oo barnaamijka ila daadihinayay.
mahadsaned axmed deere dhegeystayaal, haatana nala dhegeysta heesta barnaamijka. gudaan dhegeystayaal barnaamijka halkaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo cabdisalaan axmed iyo saaxiibkay axmed dheere waa anagoo isku duuban oo idinku dhaafayo amaanaala.
This is VOA News.